dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u Beogradskom studiju Andreja Backović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. U Sarajevu završen regionalni sastanak Brdo-Brioni. UNHCR strahuje da se preko 700 migranata udavilo u posljednjih nekoliko dana. Crvena poternica Interpola za ubistvo Nemcova. Vreme sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura do 32 stepena. U današnjoj emisiji čućete i Most, u kojem se razgovaralo o medijskoj situaciji u Srbiji. Sagovornici su bili Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Miloš Vasić, novinar Nedeljnika Vreme. Na pitanje da li se mediji vraćaju u 90. u vreme kada je Milošević uspostavio apsolutnu kontrolu nad štampom, radijom i televizijom, Obradović i Vasić kažu:
mislim da se mi nalazimo već u 90-im. Postoji takav pokušaj i postoji takva namera. Međutim, 90-te su davno prošle, nije to više ono isto vreme. I što je najvažnije, ne postoji onaj isti strah.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 29. maj. Plenarno zasedanje lidera regionalnog procesa Brdo-Brioni završeno je danas popodne u Sarajevu. Osim članova predsjedništva BiH i inicijatora Brdo-Brioni procesa, predsjednika Hrvatske i Srbije i Slovenije, plenarnom sastanku prisustovali su i stalni članovi procesa, lideri Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Kosova. O porukama koje su lideri regiona uputili na ovom sastanku opširnije u drugom delu emisije. Najnoviji dokaz da je fantomsko rušenje objekata firme Iskra u Hercegovačkoj ulici samo delić jedne iste dugogodišnje koordinisane akcije zloupotrebe državnih organa vidi se na trenutnom primjeru pokušaja uklanjanja Iskrinog privremenog kontejnera sa poseda u Hercegovačkoj, objavio je vlasnik ove firme Dušan Miljević. Državni organ napravio je papir kako bi se otimanje poseda od firme Iskra DOO i predaje istog firmi Beograd na vodi DOO ostvario usred bela dana s papirom, a bez fantomki i negativnog PR-a, naveo je vlasnik Iskre na zvaničnom sajtu ove kompanije. On je dodao da su državni organi došli na, kako kaže, genijalnu ideju da iskoriste činjenicu da su Iskri srušeni svi objekti i da prostor koji je ostao iza rušenja 24. aprila proglasi za javni prostor. Podsjetimo, još uvek nepoznate osobe su u izbornoj noći pod fantomkama srušile više objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradskoj četvrti Sava Mala. Inicijativa Podrži RTV pozvala je građane da u ponedeljak 30. maja dođu na novi protest zbog smenjivanja urednika i novinara na pokrajinskom javnom medijskom servisu i najavila da će ovaj put blokirati ulicu u kojoj se nalazi zgrada Radiotelevizije Vojvodine u Novom Sadu. Inicijativa navodi da protest organizuju jer nije ispunjen ni jedan njihov zahtev sa prošlog protesta ispred zgrade direkcije Radiotelevizije Vojvodine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanska obalska straža saopštila je da je danas u Lamanšu spasila 19 migranata nakon što je u njihov čamac na naduvavanje počela da ulazi voda. Čamac sa 19 ljudi, u njemu lociranje noćas u 2 sata i incident je dalje predat pograničnim snagama, navodi se u saopštenju. Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice, UNHCR, saopštio je da se više od 700 migranata najverovatnije udavilo u 3 brodolama koji su se u posljednjih nekoliko dana dogodili u Sredozemnom moru južno od Italije. Migranti su se udavili dok su pokušavali da se čamcima domognu Evrope. Interpol je izdao crvenu poternicu za Ruslanom Mahudinovim, koji se sumnjiči da stoji iza ubistva ruskog opozicionara Borisa Nemcova. U poternici se zahteva hapšenje i izručenje Mahudinova Rusiji, preneo je TAS, pozivajući se na podatke sa sajta te međunarodne kriminalističke policijske organizacije. Za ubistvo Nemcova zvanično je optuženo 5 osoba, među kojima je i osumnjičeni za izvršenje napada Zaur Dadajev. Najmanje 17 osoba je poginulo u požaru koji je izbio rano jutros u improvizovanom domu za stare osobe u jednom selu u blizini Kijeva, saopštila je služba za vanredne situacije Ukrajine. Prethodno je ta služba javila da se jedna osoba vodi kao nestala nakon požara koji je izbio u selu Litočki, udaljenom 37 km od Kijeva. Isti izvor navodi da je spaseno 18 osoba, od kojih je 5 zadobilo opekotine različitog stepena, te je prevezano u bolnicu, prenosi Reuters. Požar je izbio u dvospratnoj privatnoj zgradi u kojoj je privremeno bilo smešteno 35 osoba. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je podršku SAD-a kurdskim borcima u Siriji nakon što su objavljene fotografije na kojima se vidi kako američki komandosi nose oznake milicije koju Ankara smatra terorističkom grupom.
Naši prijatelji koji su zajedno sa nama u NATO ne mogu i ne smiju da šalju svoje vojnike u Siriju sa oznakama IPG. Oni koji dalje tvrde, nastavit ćemo da podržavamo IPG, oni nisu radnička partija Kurdistana, oni bi trebalo da dođu kod nas i nauče lekciju o tome.
Komentar turskog predsjednika usledio je nakon što je fotoreporter France Pressa snimio američke vojnike u Siriji u uniformi sa oznakama kurdske milicije IPG, koju Ankara optužuje da izvodi napade u Turskoj, kao sirijski ogranak kurdistanske radničke partije PKK, koja više od tri decenije vodi pobunu protiv turske države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li današnja medijska situacija u Srbiji podsjeća na onu iz 90. godina kada je Milošević uspostavio apsolutnu kontrolu nad štampom, radijom i televizijom. Naši sagovornici su Miloš Vasić, novinar Beogradskog nedeljnika Vreme, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gospodine Vasiću, sve do pre neki dan činilo mi se da je danas stanje u medijima ipak bolje nego u Miloševićevo vreme, ali nakon čistki u radio televiziji Vojvodine, koje su izvedene u Miloševićevom stilu, više nisam siguran da se nećemo vratiti u to vreme. Kakav je vaš utisak?
I meni se činilo da pre neki dan. Međutim, ono što se događa u međuvremenu, to je jedna nervozna i histerična potreba režima Aleksandra Vučića da sedne apsolutno na sve, pogotovo kad su mediji u pitanju. Za vreme Miloševića se barem postojali nekakvi ventili. Ne znam, Vreme, Radio B92, Radio Pančevo, jedan izvesan period, Naša borba, pa danas. Međutim, ovi su izgleda zapeli da uzmu baš sve.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Obradoviću?
Mene zapravo iznenađuje to što se srpska javnost stalno iznenađuje potezima Aleksandra Vučića. Ja ću vas podsjetiti da je bilo osnova za sumnju da će se sa RTV Vojvodinom događati ovako nešto još u februaru mesecu, kada je Gordana Suša, tada još član regulatornog tela za elektronske medije, upozorila da su prilikom izbora upravnog odbora RTV-a šestoro članova ovog tela glasali na istovetan način. Dakle, to je bila priprema terena. U REM-u je izabran upravni odbor koji upravo na prvoj sednici počinje sa čistkom na radioteleviziji Vojvodine i bilo je sasvim iluzorno očekivati da će Aleksandar Vučić nakon pobede na izborima u Vojvodini ostaviti da postoji radiotelevizija Vojvodine takva kakva jeste, sa programskim sadržajem kakav je bio. Dakle, ja nisam nimalo iznenađen. Iznenađen sam samo što mi se čini da ćutanje iz RTS-a znači da oni misle da neće doći na red. Ja mislim upravo suprotno, i ovakav RTS koji je blag, miran i tih, to neće biti dovoljno, jer Aleksandar Vučić traži od medija da budu otvoreno navijački na njegovoj strani, nešto poput Pinka ili Informera.
Evo, gospodine Vasiću, gospodin Obradović je pomenuo Radio Televiziju Srbije. Ja mislim da je on ostavio nekakvu malu slobodu tom javnom servisu, pa se u njenim emisijama povremeno mogao čuti poneki opozicioni glas. Mislio sam da je njemu dovoljno da ima veoma gledani Pink i ostale televizije na kojima je svakodnevno prisutan, pa mu Radio Televizija Srbije nije toliko važna. Međutim, evo, to kaže gospodin Obradović, nakon onoga što se dogodilo s Radio Televizijom Vojvodine, nisam više siguran da i tamo neće biti promjena.
Problem je u tome što Vučić nije u stanju da otrpi ni najmanju ni najsitniju kritičku reč.
onda smo počeli tako da ćemo prvo da zakrenemo vrat radio televizije Vojvodine, a boga mi i ovi sada na RTS-u dolazi na njih red. Nije ni to prvi put, sve smo i to videli 92. 3. godine i treba samo pažljivo gledati Pink i čitati Informer. Jer ako Dragan Vučićević naziva ljude sa RTS-a žuti bujke, žuta olje i žuti stanojko, onda je jasno šta tu sledi. Očito je, ovi su zapeli da ali apsolutno stanu svojim kopitom na sve što postoji.
Gospodine Obradoviću, mislim da je Vučić uveren da ga Brisel neće previše kritikovati zbog ataka na televiziju Vojvodine, ako ga bude uopšte kritikovao. Da nije u to uveren, ne bi onako otvoreno podržao smene na toj televiziji.
Pa nažalost, biće da je gospodin Vučić u pravu. Saopštenje koje je usledilo nakon svega onog što se dešavalo u radioteleviziji Vojvodine, a stiglo je od Evropske komisije i OEPS-a, može se svesti na jednu rečenicu da se zapravo prati pažljivo šta se dešava u javnom servisu i ništa više od toga. Moje lično uverenje je da međunarodni faktor, tu pre svega mislim na Evropsku uniju, ali i na ostale, neće prelaziti ovu crtu jer je njima očigledno sada u prvom planu regionalna stabilnost, dakle Bosna i Kosovo, i dok god oni budu zadovoljni ponašanjem Aleksandra Vučića, neće se previše mešati u unutrašnje stvari Srbije kao što su medijske slobode. Moram da priznam da mene to zaista pomalo čudi, jer mi imamo reprizu 90-ih kada je i Milošević proglašavan faktorom mira i stabilnosti i ne mogu da prihvatim taj način razmišljanja da jedna nedemokratska država kakva je bila Miloševićeva i kakva ova danas jeste, može da bude faktor stabilnosti.
Gospodine Vasiću, je li vi mislite da Evropsku uniju uopšte ne interesuje kakva je medijska situacija u Srbiji?
Ja mislim da su reakcije Evropske unije na medijsku situaciju u Srbiji ritualne i ceremonijalne. Oni su ispustili nekoliko, ono što se kaže, ispravnih zvukova, a zapravo je svečano sve jedno. Molim vas, pogledajte šta se događa u zemljama članicama. Poljska, Mađarska, Hrvatska. I naravno, jednom kad uđu unutra, i to je ono što od mene počinje da čini polako jednog euroskeptika, jednom kad uđu unutra, onda nakon toga mogu da rade šta hoće, niko ih više neće ni pritiskati, ni upozoravati. Ja sam tu veliki pesimista.
Zanimljivo je da je Šešelj ovih dana na konferenciji za štampu zatražio da se na radio televiziji Srbije uradi isto ono što je urađeno na vojvođanskoj televiziji. Odmah sam se setio one Šešeljove konferencije za štampu aprila 1992. godine, kada je pročitao spisak novinara televizije Beograd koje je rekao da su srpski izdajnici i da treba da odu sa televizije. I ti novinari su sklonjeni. Verujete li, gospodine Obradoviću, da ovaj Šešeljev potez najavljuje odlazak i nekih ljudi sa radio televizije Srbije?
Pa ja sam gotovo ubeđen da je sledeći medij koji će doći na red za upodobljavanje RTS, bez obzira što se aktuelno rukovodstvo RTS-a na svaki način pokušava i trudi da se ne zameri aktualnoj vlasti. Ali kad već govorite o spiskovima i podsjećanju na 92. godinu, vi ste osim spomenutog Šešelja ovih dana imali u srpskoj javnosti jedan gotovo sličan, ako ne i isti spisak, samo što ga nije izgovorio Šešelj, već Ratko Dmitrović, koji je na Twitteru, a kasnije i u otvorenom pismu, ustvrdio da je NUNS nastao na kroatofilstvu. Jovan Ugligorijević je direktno prozvao zbog toga što sarađuje na jednom hrvatskom portalu. Dakle, taj spisak je već u izradi, samo je pitanje da li će ga Šešelj pročitati ili neko drugi, jer podsjećam vas da se RTS već spominje kod Dragana Vučićevića, pa su tu žuti bujke, žuta olja, da se pridružio njima i Zoran Stanojević, koga Vučićević naziva žuti Stanojko, a nakon jedne bezazlene, rekao bih, emisije Oko, tom spisku se pridružila i novinarka Jelena Obućina. Dakle, 92. se ponavlja, samo što Šešelj je malo zakasnio, preduhitrio ga je Dragan Vučićević koji pravi već spisak nepodobnih na RTS.
A to kad kaže žuti, to znači pristalice Demokratske stranke, je li tako?
Da, kogod na RTS-u izgovori ili pokuša makar da citira nekakvu kritičku misao izgovorenu u javnosti, to su za njega žuti, a za Dmitrovića to su ustaše i kroatofili. Tako da imamo jednu zaista potpuno sličnu situaciju iz 92. Tako da ja mislim da nećemo dugo čekati na promene i u samom RTS-u.
Gospodine Vasiću, kako vi gledate na ovu konferenciju za štampu Šešeljevu, koja se ponavlja i liči na onu iz 1992.
Pa ima tu jedna ozbiljna razlika. 92. godine je Šešelj bio neko i nešto, sad je marginalac. On jednostavno radi ono što je navikao i zašto da ne on to radi, radi sticanja sebi poena u jednom određenom delu desne javnosti. Možda priča što god doće, baš ga briga. Meni je nešto drugo zanimljivije. Kako to da se recimo Vučićević i Ratko Dmitrović odjednom osetili ohrabreni da kažu nešto što još koliko pre 6 meseci se ne bi usudili da kažu. Znači oni osjećaju jedno određeno ohrabrenje i oni se ljudi upodobljavaju, opet da iskoristimo tu reč, i guraju se potpuno udvorički, svom običaju inače, da se istaknu kao veliki borci, zaštitnici Aleksandra Vučića i njegove porodice. Ne treba nikad ispustiti porodicu. Tako da svaki put kad neko ima nekakvu primjedbu na nešto, oni će da graknu. Sad se tu pojavljuju i fantomske organizacije, neki sindikat novinara Srbije za koji prvi put čujem i neko profesionalno udruženje novinara Srbije, to profesionalno udruženje mi se sviđa terminološki čisto, za koje također nikad nisam čuo, koji sad brane novu vojvođansku vlast od bilo kog pokušaja kritike koje se odnosi na smenu uređivačke ekipe Radio Televizije Vojvodine. To je, kaže, sve bilo po zakonu, zapravo ponavljaju ono što je Aleksandar Vučić isto tako nepromišljeno i brzopleto izrekao u jednom trenutku.
Gospodine Vasiću, ali imamo već duže vremena, a evo i sad se to ubrzalo, povratak kompromitovanih novinara iz 90-ih.
Pa prvi kompromitovani među svima njima je Ratko Dmitrović, naravno, sećamo se mi vrlo dobro onog lista koji se zvao Argument, koji on uređivao, da bilo Bože me sačuvaj. Dragan J. Vučićević je kompromitovan kasnije, nakon 2000. pa 2001. 2002. u onim raznim štampanim stvarima koje su navijale za ubijstvo Đinđića i bilo je medijska logistika zemunskog klana i jedinica za specijalne operacije. To su vam ono, plaćenici koji vide gde su pare i onda idu tamo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li današnja medijska situacija u Srbiji podseća na onu iz 90-ih godina. Sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Miloš Vasić, novinar beogradskog nedeljnika Vreme. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Obradoviću, po vašem mišljenju, zašto vraćaju novinare iz 90-ih godina? Da li oni nemaju dovoljno ljudi ili je to nekakva ideološka poruka?
Pa znate šta, Ratko Dmitrović u odgovoru pismo NUNS-u je u dve stvari najmanje u pravu. On je sam rekao u tom pismu da se on nije promenio i druga stvar, rekao je da nam niko nije kriv što su njegove ideje pobedile danas. I moram da priznam da je u velikoj meri u pravu. Dakle, tu on ne greši, jer mi zapravo već poodavno imamo na delu povratak govora mržnje i nacionalizma u tom javnom diskursu. Licemerno naravno zvuči da vi imate Vučića koji ohrabruje i Evropu i zemlje regiona kako on vodi miroljubivu politiku, a mi zapravo na unutrašnjem planu u Srbiji imamo jednu od najretrogradnijih ideoloških potki na kojima se zasniva uređivanje velikog broja medija. Dakle, vi tu imate različite ciljne grupe. Jednoj ciljnoj grupi se obraća Pink, a drugoj Informer. Ono što njima promakne, tu su večernje novosti i na kraju, kao šlag na tortu, tu je politika koja zapravo reže takozvanu drugu Srbiju. Dakle, vi imate jedan spektar medija koji služe za obračunavanje sa drugim medijima. Vučićeva poruka svima
nama je jasna. On na ovaj način želi da nam pokaže šta one koji su protiv njega, šta oni mogu da očekuju. I ja to tako čitam sve ovo što se dešava u poslednje vreme na medijskoj sceni Srbije.
Gospodine Vasiću?
Vukašin je potpuno u pravu kada je pominjao u čemu je Ratko Dmitrović u pravu. I onda se sad tu pojavljuje i politika, gde gospođa Smajlović, glavna urednica, pokušava da objasni da ako neko ima primedbu na Ratka Dmitrovića i njegove blesave detonacije, da je to uskraćivanje slobode reči Ratku Dmitroviću. To je inače ponavljanje Vučićeve teze, nekoliko puta ponovljene takođe. Šta vi mene kritikujete, pa imam ja pravo da kažem. To je govorio on, to je govorio Siniša Mali i govorila je čitava jedna plejada tog trusta većih mozgova i Srpske napredne stranke. Kaže, izvinite, ja ovo kaže, pa imam ja pravo da govorim. Pa govori, brate, ti imaš pravo da kažeš što god hoćeš. Ali imaš također i odgovornost da si bubno neku budalaštinu ili gadost, da za to budeš kritikovan. Znači, ta kritika nije uskraćivanje prava nečijeg na slobodu govora i iznošenja mišljenja. Ta kritika je nešto što je u jednom normalnom društvu i u javnom dijalogu najnormalnija stvar. E, oni bi hteli i to nekako da udave, ako je ikako moguće.
Gospodine Obradoviću, međutim, ohrabruje što jedan deo novinara neće da ćuti. To smo vidjeli prilikom protesta Novinarine Kleče, a evo i sada preko 100 novinara radio televizije Vojvodina protestuje protiv smene urednika u toj kući. Oni to rade iako rizikuju da izgube posao.
Mislim da zaista ova kampanja koja se vodi na svim poljima, ona mora da izazove neku reakciju bez obzira na sasvim opravdan strah novinara za sopstvenu egzistenciju.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da će biti nekog efekta od ovih novinarskih protesta?
Važno je da novinari protestuju, da se bune, da vrište i da se ritaju. To je jedino što im je preostalo ovoga trenutka. Nekog efekta će sigurno biti, presudnog ne, naravno, jer većinsku Srbiju ovih 46 i ne znam koliko posto koje je glasalo za Vučića, apsolutno ne zanima šta mi mislimo. Bitno je jedino da ostane 2-3 planička u mraku. Par medija koji se nisu dali prepasti i koji će pisati što god hoće i kako misle da treba.
A dobro, ali tih medija koje isvetle u mraku, čini mi se da ima manje nego u Miloševićevo vreme, gospodine Vasiću.
Pa tu smo negde, nedostaje recimo upadljivo i bolno radio B92 koji je bio strašno važan u ono vreme.
Izvinite, gospodine Karabek, ovdje bih samo da se nadovezem na mišljenu priču o medijskoj situaciji. Zaboravljamo jednu važnu činjenicu i bitnu razliku. Danas u unutrašnjosti Srbije, za razliku od Miloševićevog perioda, vi gotovo na prste jedne ruke možete nabrojati lokalne i regionalne medije koje imaju nezavisnu uređivačku politiku. Podsjetit ću vas, u Miloševićevo vreme je stvorena mreža ANEM koje je činilo 30 radio i TV stanica, zatim Local Press. Danas vi imate u unutrašnjosti Srbije medijsko tržište u vlasništvu nekoliko porodica potpuno bliskih ovom režimu. Tu su Krđići koji su kupili Studio B i imaju mrežu radio stanica. Tu je Vitko Radomirović koji raspolaže većinom TV, radio i pisanih medija dole na jugu Srbije. Tu je Radojica Milosavljević koji ima 7, 8, 9 medija i vi danas praktično u unutrašnjosti nemate ni približno onakvu situaciju kakvu ste imali u Miloševićevom periodu. Vi danas u unutrašnjosti Srbije nemate medije za razliku od onog najgoreg Miloševićevog perioda koji su koliko toliko bili nezavisni i preko kojih su građani mogli da dođu do informacije.
To je posljedica histerično izvedene kampanje rasporeda javnih medija po unutrašnjosti koja se pravdala lažima. Kao nigde u Evropi ne postoje lokalni javni mediji vraga, postoje svuda. Ali je bilo bitno da se podare lokalni listovi, lokalne radio i TV stanice i da to pređe u ruke pouzdanih ljudi i porodica.
U zaključku, gospodine Vasiću, mislite li da će se mediji vratiti u 90.
Postoji takav pokušaj i postoji takva namera. Međutim, 90 su davno prošle, nije to više ono isto vreme i što je najvažnije, ne postoji onaj isti strah. Postoji egzistencijalni strah, naravno. Prihodi su sve manji, mi sve više radimo za sve manje pare, ali, kako da vam kažem, to je sad pitanje svačije odluke i građanske hrabrosti i profesionalne hrabrosti. Hoće li ili neće da nastavi, pa po svaku cenu, i ja se nadam da hoće.
Gospodine Obradoviću, po vama, da li će se mediji vratiti u 90. u Miloševićevo vreme?
Pa mislim da se mi nalazimo već u 90. Samo je pitanje hoćemo li se probuditi i hoćemo li naći nove načine da odgovorimo na sve veću medijsku presiju koja se vrši nad nama. Sve govori da su medijske slobode sužene, ali mi moramo nalaziti nove načine da dođemo do građana i do njihove podrške. Tog trenutka kada građani ponovo osjete poverenje prema novinarima, ovom režimu će biti mnogo teže da se obračunava i sa nepodobnim medijima i novinarima.
Gospodine Obradoviću, hoćete da kažete kad se ponovi ona situacija iz 90. godina kada su građani prolazili pored TV Bastilje, izviždali i protestovali?
Upravo to. Mi danas moramo da bijemo bitku da povratimo poverenje građana.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Vasiću.
Hvala, Omere.
Hvala, gospodine Obradoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Miloš Vasić, novinar Beogradskog nedeljnika Vreme. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se upravo o zatvorenom procesu Brdo Brioni u Sarajevu. Hrvatska je pozvala Srbiju na razgovore o rešavanju otvorenih pitanja dve države koja su uticala na zastoj u otvaranju pregovaračkog poglavlja 23 o pravosuđu i osnovnim pravima. Izjavila je na zatvaranju samita Brdo Brioni u Sarajevu predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je ponovila da Hrvatska ne blokira Srbiju, pošto je i u interesu Hrvatske da joj Srbija što pre pristupi, rekla je Kitarović.
Međutim, ono na čemu ćemo ustrajati je ispunjavanje svih mjerila, kako kopenhaških, madridskih, tako i posebnih mjerila i kriterija za članstvo iz procesa o stabilizaciji i pridruživanju. I danas sam pozvala predsjednika Nikolića da Hrvatska i Srbija sjednu zajedno za stol i da dogovorom riješimo ova prijeporna pitanja u okviru poglavlja 23. Dakle, da definiramo prijelazna ili druga mjerila za definiranje obveza koje je uostalom Srbija sama preuzela kako bi se omogućilo otvaranje poglavlja 23.
Slovenački predsjednik Borut Pahor poručio je da je kod lidera regiona primetio čvrstu volju da se deluje ka rešavanju problema.
Volio bi izraziti zadovoljstvo da će uskoro neke ideje koje su ovdje političke prenijeti u konkretne projekte za veći kvalitet života ljudi.
O nekim od tih ideja govorio je Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva BiH, iznoseći zaključke o kojima su se usaglasili učesnici samita.
Da ćemo iskreno podržavati i djelovati da omogućimo proces naših integracija u Europsku uniju, kao i proces euroatlantskih integracija za NATO aspirante. Da ćemo preduzeti konkretne radnje na rješavanju preostalih otvorenih pitanja kroz intenzivni dijalog i političku komunikaciju na visokom nivou, u skladu s međunarodnim pravom, počevši sa provođenjem bilateralnih i multilateralnih sporazuma koji su već na snazi, uključujući sporazum o pitanjima sukcesije. Da ćemo se bezuvjetno uzdržati od retorike ili djelovanja koji dovode do napetosti i proizvode političku nestabilnost u regionu.
Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva BiH na samitu Brdo Brioni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U Sarajevu završen regionalni sastanak Brdo Brioni. UNHCR strahuje da se preko 700 migranata udavilo u posljednjih nekoliko dana. Crvena poternica Interpola za ubistvo Nemcova. Vrijeme sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura do 32 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Vacković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!